Fuq wiċċek biss, ja bahar. Zazuħ ta' dejjem, jaddu snin bil-mija. Bleluf u bla xartelef, u qatt ma jonqxu l-elma ta' xjuħija. Campus FM jippreżenta Zazuħ ta' dejjem, sensiela dwar il-bahar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Inselmilkom natikom merħba għattini program minn din is-sensiela tagħna Żagħżugħ ta' dejjem. Illum fil-fatt se nitkellmu dwar diversi opri tal-baħar u għaliex il-bniedem ħanejdu hekk ħass li joħloq dawn l-opri biex ftit jew wis ikun jista' anki jilqa l-isfida ħanejdulha hekk tal-immensità tal-ilma. Biex niżvolġu dan is-suġġett illum għandna magħna lil Joseph Muscat li kif tafu huwa espert anki f'dan is-suġġett storiku marittimu tagħna diversi kotba, diversi artikli u diversi studji li żviluppaw anki suġġetti bħal dan rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb permezz tal-ktieb tiegħu Sales Round Malta. Ġew, merħba fil-programm tagħna, grazzi li aċċettajt l-istadina li tkun magħna. Jekk tippermettili ħanibda forsi ma' minn mistoqsija xi ftit.
Qabel xi ningraw ukoll lilek jew insellem il-kulħadd.
Ħanibda bi ftit mistoqsija personali żgħira jekk tippermettili. Minn fejn ġie dan il-faxxinu tiegħek u dal-interess ma jieqaf qatt nistgħu ngħidu mal-baħar u l-affarijiet li missu.
Iva, mistoqsija kulħadd jagħmel ili ta' jiena mirraba imma kemm il-bot mill-baħar nafhom ta'. Allura il-backdrop tiegħek qiegħda hawnhekk jiena missier kien ma' sudaxxa. U minn tifel żgħir għandhom kont inħokmi u taf inti bin is-sena ma laħħat is-sena tkun tifel kont nagħmel xi dajsa żgħira hekk tiddobba s-sixpence tagħha dak iż-żwieġ waħda din. Imma mbagħad kien affaxxinani u meta fl-aħħar sena tal-primarja għaddejna ir-raġel bil-aqal u hemmhekk niltaqgħu ma' xniebek u barra minn posthom. Għax fil-Spanju kien għadhom ma derux dawk, imma kienet vera storja affaxxinanti.
Ta' Giuseppe Gallia hux
hekk. Ta' Giuseppe Gallia, imma mbagħad tiskanta miċ-ċokor kont nagħmel modelli jew kollha kisru għomli tad-dar ta', għax kien jgħidulhom imbarazz. Imma mbagħad batt mal-gvern biex nirrestawra l-modelli. U għabdejt nħokk rasi, biex t-nis-model, hej, rridu kolla naqra background, u bdejt ninżel naqra fil-font nistudja, meta bdejt nfittex, jom, kemm aħna fqar fil-istampi bdejt najt, u bdejt nfittex biex noħloq daw id-disini tal-bċejjex tal-baħar, liżjet taż minn il-kavallieri. Imma mbagħad ir-riċerka ta' fint jew tqabdek laċ u mhux dawk bissa mbagħad bdejt anke mill-qedem nifhem. Imma mbagħad ħejja l-istess u meta tibda tiħendja dawn il-modelli ħeq tidħol fir-responsabilità. U kelli nara nħaddem rasi s-namlu ma nagħmilx. Iddubbajt anke borsa ta' studju għall-barra għall-Venezja, għamilt xahar hemmhekk, studjajt l-ewwel.
Belt marittima par excellence.
Iva ħejja fil-mużom storiku marittimu storiku tagħhom u kelli ċans mmur darbtej Londra. Sena f'sena fil 1980 u 1982 u għamil xar kull darba, imma bissa ħax kelli neputi hemmhekk u kieku nista' nħallos dawk il-fleskol. U kont infittex minn qallek mhux speċjali f'Science Museum. Ta' Greenwich ukoll mhur ta' u mużewiet oħra l-ewwel tifhem. Allora tibda inti mingħajr ma trid tipprofondixxi fis-suġġett tiegħek, tifhem, imma hekk daħlek l-affari.
Ġew nixtieq anki nagħmlu ftit distinzjoni żgħira li anki aħna fil-Malti fit-taħdit tagħna għandna dal-vizzju misħut li kollox vapur, kollox bastiment, kollox dajsa. Isna ma tantx nagħmlu distinzjoni meta l-affarijiet huma differenti.
Rosset, hej, qed nopjaġi saqsejt id-din, jiena ħosdaq hekk raġu qalbi li għajdex għalfu il-vapuri, is-suġġettija mhux il-vapuri, il-vapur huwa affar li kien jaħdem bl-istim u bil-faħam isimu magħha. Meta qed nitkellmu fuq bastimenti huwa bastiment. Issa nżaw il-kelma nara antika, il-mirkeb jew il-mrikeb hija kull għamla li ġġor xi ħaġa li ġġor il-bnieda. Mbagħad ngħidu l-mirkeb tal-baħar isu miegħu. Barra dwar dan il-mirkeb kien jinqasam jaġa fit-tnejn. Għandek il-ġifen u għandek ix-xini. Il-ġifen huwa għax jimxi luħ kwadri. Ix-xini għandek bastiment żgħir baxma lil ma' bl-imqadef u jimxi biluħ latin. dan huma distinzjoni li ta' min wieħed jafhom kull ħaġa b'għax event, kull ħaġa xin. Le hemm id-distinzjonijiet, imma l-għar waħd meta jgħidulek għaddu xaġa fuq il-vapuri, dak mhux il-suġġett tiegħi inqatt ma tħadd fil-bastimenti tal-azzar u tal-istim. Dak nistgħu ngħidulhom bastimenti in ġenerali anke dawk, imma l-vapuri nħalluhom għall-aħħar tas-seklu 19 u l-kumplament.
U xaġa interessanti anki li ma dawn il-biċċiet tal-baħar hemm vokabularju sħiħ
il-Malti
affaxxinanti li toqgħod tara ftit il-partijiet u l-biċċiet kollha u kif għandna klima li hum ekwivalenti fil-Malti.
Ħa ngħidlek kienet turtani ħafna meta pereżempju kont infittex bl-Ingliż għaw Malta qed ngħid l-iżjedja kollox ship vessel. Ship vessel. Meta għandna nomenklatura bħal dik ma tispiċċaqat. Jekk għandek xambek għajdu xambek ix-xebek. Mhux hemm xib. Imma insomma, din wol diri biex nuru, wieħed mix-xogħol li nagħmel li kemm jista' jkun daħħal nomenklaturi biex nuru u imsieħ bistampa li tispjega x'inhu il-mezza galera, l-galera, il-galjun. Niftehmu hija. Wol diri dina ta' min wieħed jagħti kasa mhux li għandna nomenklatura rikka. Verament ġejja kollha kważi mit-Taljan, imma mbagħad fis-seklu 19 dejna jieħdu mill-Ingliż mod speċjali. Bastimenti tal-merkanzija, il-brick, il-bark, il-navi. Tiskanta, għara kem weħlu aħna maħna lejn il-kottoniera, kont għadek tisba l-kelma, isba, dak tal-navi ta' dak, dak tal-brigantin ta' vol diri weħlu, mux il-kunjom, sorry, il-laqam, ma' l-familji ta' dak li kienu jaħdmu fuq dan ċerti bastimenti.
Ġew, jiena dejjem, tident taffaxxinani, kemm il-bniedem anki matul il-snin, irnexxielu. Joħloq daw l-mrikeb eċċezzjonali tħares lehom anki rajna l-ktieb tiegħek Sales Round Malta tieħu din l-idea uħud minnhom fil-kwadri huma verament ħaġa tal-meraviglja anki tqgħod taħseb ftit. Aħna dejjem jalmuna veru mill-iskola l-ewwel nies ġew Malta minn Qallija biex wasal dan naw. Irriċċa ħaġa biex jasal, imma ra kemm żviluppat.
Il-laħwa tiegħek. U żommu frasna dan. Il-mienna jimkien ifittex. L-aħjar ħaġa li taqdieħ bl-inqas pejjeż u malajr. Ħani ġew għal żmien il-kavalliri li sied. Din il-notajta, x'kienu jagħmel l-Ordin ta' San Ġwan? U ħafna drabi l-ġlied tiegħu kien ikun kontra l-kursari ta' Barbarija. Għax x'kien jiġri? Dak li joħorġu huma jagħmlu hu. Qalbu mill-galera Xambek, l-Ordin tagħha l-Xambek. fl-1745-45. L-Alġerini daħlu il-Vaxxiel, nara basmen kbir. L-Ordni fl-1745 daħħal il-Vaxxiel. Ftit wara l-Alġer bdew jgħaddu da' guffarina u daħlu il-Fregata. L-Ordni daħal il-Fregata. Mela, għandna dina il-pożizzjoni għaw, Malta b'mod speċifiċi minn il-Kavallieri. Ara x'għandek bżonn u għamel biċċa tal-baħar li taqbel miegħu. Għal-merkanzija, kenna il-tartana, kenna l-ixprunara, kenna l-brigantin, illi għamlu isem, mbagħad nerġgħu. It-tartana hemm żmien tagħha għaltru fis-seklu 17 u għaltru fis-seklu 18. Għaliex, għax kien il-bnien jaddatta ruħu għaċ-ċirkostanzi li jkollu. Rid ikabbar allura it-tartana kabbara. Il-brigantin baqa' rid ħeffarit minnu u ta' ħeffa kien u ħalli ħar żmien qisu dejjem l-istess. Imma b'ma tiġu għall-galera hija ġista tgħid minn żmien żemżem in ġenerali ta' bastiment baxx ma' l-ilma għandek l-imqadeħ u għandek l-uħlatin. Dina dawna l-erba' kelmiet issibhom sa minn żmien ir-Romani. Imma s'intendu mbagħad fi żmien kavalieri dejjem mexi żed il-qudiem. Żiedu b'arblu, żiedu tnejn, l-imqadef għamluhom minn flok bniedem wieħed jiġbed moqdif wieħed għamlu ħafna fordiment li ta' sa seba. Barra minn Malta xa Malta qatt ma kienu seba' qaddiefa fuq moqtiq wiefa, irtajlek jiena l-galera ma turiżmiet inbidlet ukoll. Tifa saret strument tal-gwerra minn dejjem kienet.
Ġifieri dan anke biex wasalna saqgħu bil-mod il-mod inbniet industrija sħiħa.
Iva hija ara din ngħidu aħna u Malta, aħna u Malta l-ordni meta ġew Malta, sab nisim ħarġa diġata. għal-bini tal-darba stibetti, l-ħar kurzita li t-għajt, maħħam jad-dispeċin mandiċ referenza ċara, xaħatta minn fotokopja minn ktib. L-istess Marco Polo talab quotation għaw Malta biex jibni s-basti medem għaddu kurridu jgħaxruħ, għaxra raħafna għom u bni għax imkien jgħu. Ma għara, vordin għara, reputazzjoni kem kien għettimxi, ġiħaw biex jibni s-basti med. Enna għal-birgu minn dejjem kien il-bejta. Ejwa, il-kottoniera għum, ħarġu dak il-niskolla. Missa, ħatta l-arsenal li kienem l-ewel tal-galeri, inna għal-birgu. Umbat l-arsenal tal-vaxxer, najdu, wara l-isla najdu, fejknem il-merita slip najdu, il-number one, lead number two, jew number three dock. Tifodi, emmek il-kotton dajem kienet il-bejta għal-nistassena. Baqt sal-lum ta' u għanna nis li ħarġu minn emmek li għamlu, mux jisem għal-jom, u snajja li ħarġu. Biħa, zek najdek kenna nis skulturi għaddieb, zebbija kem trit, dalli għatmu il-tapizzerija, simili trit.
Għal-fatu xek
il-fatu. Kull-ħod biex il-mastru daċċa u jħet nejt li terba differenti, xor differenti. Dal-axħar ħat pjaċir, kien għad baqa l-axħar najdu kalduraru. Kalduraru li jħadem il-ram, burrom tarra, biex għaddi kien essena specializzata għal il-bastimenti tal-ordni. Kellhom nis specializzati biex jgħadmu per esempio fanali. Dakul is u għal-fin jiddifferenti. Għaltru fanal zejn biex jgħamil is-signals bihom. Għaltru fanal ikun kbir biex jgħati d-dawl. Dak hemm nies apposta, it-tin smiths dak li jaħdmu l-landa, kienu speċa t-tsar, un bħaxin għajdu, għal dak li kun jaħdmu l-bnadar, il-drap, il-luħ. Il-luħ jisemmeħ, Diodoro Siculum, għaw Malta, il-kotnina, il-drap li ġejm il-qoton, il-kotnina kiena famuza. T-il, jek taqra, t-il, meta semmi il-luħ minn Marsilja, ħafi u ħafi, kienu jaħdu pjaċir biħ il-Baħrin għax m'għandhomx pejs xi ħendilja, imma il-luħ Malti kien jirreżisti wisq iżjed minn taħat ieħor għax-xemx u għax-xita. Waddu dik kienet industrija famuża għaw Malta, u l-qoton Malti kien imur lejn iż-żvola. B'mod speċjal biex brigantin li semmejtlek, dak għamlu biżniss enormi biex dak. Dak kien brigantin bissa minn żejt, ta' bli mqada fuq u ġejju sejjer lejn Lisbona, Spanja u naħa tal-Punent tal-Mediterran bil-prodotti tal-qoton Malti.
Jiġifieri storikament ġew il-baħar anki ħanajtek ħaddem ħafna nies apparti s-sajt u l-affarijiet li naħsbu tradizzjonali ħanajtek.
Imma ekku, aħna bħala gżira u ma jistax ikun li aħna il-Malti ma jkunx sajjiet. Bahri u kursar ma ninsawi. Mhux pirata, ma nistax nismagħha din jiena, ma nistax nismagħha.
Tajjeb nagħmlu ftit differenza.
Hemm differenza enormi. Il-pirata maqbut idejn bluħ. Għax daka m'għandu liġi ta' xejn, jaqbad il-kursar li marbut bil-liġi tal-pajjiż. Kursar.
Ġifri ħanajtek il-pirata u aktar dak li naraw fil-films, dak li naraw fil-letteratura.
M'għawx għalik ta' dak li jisom il-bakka li jisux nafin, bla liġi ta' xejn. Għaw, Malta, sa' fejn nafin. Għalmenu sal-bitu tal-Ingliżi, ma kienx pirati. Għarram bat fizz bil-Ingliżi, kif ġew, ta' mill-lew, n-sexta u jħed Delano, n-qabat denluħ. Għanna il-kas, għanna il-kas ċelebri, il-famuż Botticella daka kien kaptan tal-baħar eċellenti biex najdlek xi kien Romega sieħor. Dan beda jiżarġan u tgħidx kemm għamel rebħiet fuq il-kursari ta' Barbarija. Dan kien kif jaqbadhom jallaqhom joqtolhom. Qabżu fuq. U f'dan ir-rigward il-kursari ta' Barbarija Dragut fost l-oħra tana lezzjoni. Għax huma kien jaqbad l-kavalliri u hekk, ħalli għax forsi kien jaħseb li sa jiddobba riskat tajjeb minnha, ma kienx joqtolhom. Allura mbagħad dew jobbligaw, sew li Botticella mbagħad ta' warajja biex dawk il-baħrin li nqabdu fuq il-kors, fuq il-korsarija, dawk ma tistax toqtolhom. Tagħmilhom tjassarhom kemm trid imma ma tistax toqtom għax dak, dak mhux ħallil, dak mhux pirata, dak kursar, dak qiegħed jaħdem għandhom tal-pajjiż tiegħu.
Però teknikament ħanajtek kursar jekk jirbaħ bastiment kellu dritt għal-bastiment b'kull ħaġa. Kollox, kollox.
kollox. U bin-nies kollox. Anka jnezza dit-Tork minn ħwejġu. Naf ħafna drabi t-Tork nieħu b'soħna sal. U kull baħra li jiddobba. Dak insomma dina tiftaħ ma tispiċċa qatt fiha għandna storja sħiħa. Kull sar kull sar. Dak hija tella l-bandiera tal-ordni għax l-ordni huwa kontra l-Muslim b'mod perpetu qatt l-ordni ta' San Ġwan. Għat ma bada fl-axħar bada jella xkaftit. U għax imbagħad il-korsu beda jasallejt imu b'mod naturali. Imma hija l-ordni kien fil-militar l-uniku forza li qatt ma għamlet kompromiss mal-Muslim. Allura bniedem komuni jista' jkun komuni ta' dan jaqbatu jarma business, iżuq dak business for all means and purposes meta nitkellmu fuq il-kursara dak huwa business. Tantu ħero kienu joħorġu l-isħma bħalma f'bank toħroġ semek, dak ġermal kien ikun ta' mitzkut. U mbagħad ġieli ħalsu kien jħalsu tgħidx kemm. Ara, fil-każ li semmejtlek, irrid ngħidlek din, kursar. Japplika licenzja liġijiet kontra liġijiet biex jitella l-bandiera tal-ordni. Inti t-tażgura se jibdu bil-kondizjoni fej se t-opera u jibdu bil-kondizjoni illi tagħti 10% għal Gran Mastru l-ammiraljat. Imbagħad meta jiġu lura kollox inqasam skont il-liġi kif ikun miktub. Għalhekk kien il-Konsolatu del Mare. Il-qorti ċivili biex joħsib dan l-affarijiet. Imma xi ngħidu għal meta kienu joħorġu l-isħma biex jarmaw brigantin. Dana kaptan tajjeb hemm ma jkollux flus biżejjed u jibda jiġbor. Ġieli ta' lura bil-30 fil-mija lih li kienu jagħmlu bid-dett tas-sport tal-qoton Malti jew sfuż ħodi raħajta, jew immanufatturat biex imorru lejl iżbona u. Ma naf bil-Portugiż ħarġet minn dan il-business kienu jagħmlu l-Maltin hemmhekk meta kienu jgħidulek Maltes x'ħadd brikku ħalli il-vagabond, ma nafx għandi x'taqsam ma nisu grax rajdem ma jgħid.
Fama diġrimanu. Ġo interessanti anke forsi kien jiswa ħafna bastiment biex isir dak iż-żmien.
Ħa ngħidlek jiskox qed ngħidu tinti tifhimni, il-karraka kienet enormi.
Kellna Sant'Anna pereżempju.
Sewwa Sant'Anna li kienet floating fortress vuol diri qed tara batterija sħiħa fuq il-baħar inti fortizza sħiħa. Imma mbagħad biex tibni x'prunara biex tar baħar ħafif isek qed tara għada jiftakara d-dajsa tawdex. Tika ma trixwis, Berganti ma trixwis, it-tartana l-istess għal-kem kienu narbija, ma trixwis. Etta jgħidlek ma trixwis, vuol dir palissa ma nistax ngħidlek daqsek, imma dawn kienu għal-qabda tal-padrun Malti jew kaptan Malti biex jarma waħda.
U ġifieri Malta kellek nies li qed jaħdmuhom dawn il-
Dażgur, sir, dażgur. Aw Malta, aw Malta kienu jaħdmu anke l-vaxxelli l-kbar. Anke Galjun, karrak qatt ma bnew imma. Imma Galjun nbena wkoll Malta, il-famużi vaxxelli, ħana dak kurzita tal-vaxxelli. Fl-1700 meta ddeċidew illi jibnew jagħmlu skwadra tal-vaxxelli, dak kien bassimel bit taħek għandek fuqu 56 kanun. Waraħ tiġi l-fregata, jisu 40 kanun, u warajna dik għandek iżar minna il-korvetta. Jerġa' iżar 20 kanun u biżejjed u bil-imqadef biex tajn ruħha. Meta ġew biex jimnu il-vaxxelli, għax iddu jħaffu, tnej minnhom inbnew Toulon, San Giovanni u San Giacomo. U għaw Malta bnew tnejn oħra, San Giuseppe u Santa Katarina. Il-kurzita qiegħda hawnhekk. Għall-ewwel San Giuseppe ma tantx irnexxa, infatti il-kanuni tal-ewwel batterija li tnisma l-ilma ma kienx jiftħu għax inkalla kien jidħol l-ilma ġewwa. Issa l-kursa qiegħda dwar il-workmanship, is-sena fil-bini il-karpinti biex nagħmel. Waqt li t-tnejn li nbnew Toulon żarmawhom f'qasir żmien, is-San Giuseppe u Santa Katarina kienu għadhom joperaw bihom. U Santa Katarina għamlet eġubijiet, vodi il-famus Langon, meta daħal biex jenġu oran l-Spanjoli, dana, daħal bej skwadra tal-edewa, għadda minn nafsom jispara mixxerku mill-lemin, daħal il-deposita emmek il-porvli u munizjon, raġa ħarġ jisum uġu, vodi kienu tajbin, imma bad il-tartana, infatti għandek il-tartana di Malta, għamlet nittim bena speċjali, u din kienet għan merkanzija. Merkanzija biss. U għar kan kontrit minnom, kien minnom edna l-faħam biss. Uħrajna l-qam, ma tistax il-lumma bejta bil-faham un battabija. Tifem, għarku sepa, uħor għal-laħam, laħam frisk, uħor għal-bejjem, baqar u barin u ġnafin. Fodi, għarku, uħor kienet tiġi mu bejdem bil-ħatab. Fjul, ma kienni ġaw, fejta ta' siġar, dawn kien dejjem kien mit-traten il-gbar daw. Anke xi waħda tajba ta' kienu ġi jarmaw għal korsu koll għal kursari. Imma riżli kun jżol kursari Martin wara li fu 700 kienet il-famuża il-galjotta għax dik ħafifa u kien hemm il-felukka wkoll bħala għal kursari qed ngħidlek. Imma t-tartan ġieli mtużat ukoll. Ħanajdek storja żgħira oħra tal-famuż Castelnuovo. Dan ħarġ bil-tartana tiegħu. Imma kienet armata tajba bin-nies, mhux b'ħafna ma tistax tuża ħafna kanuni dik. Mela l-bej ta' Rodi ħareġ għaliex waħda bit-18 il-galera biex jaqblu. U jattakka, ma xedix, kellu ħażna, issa jew ħaseb qabel għalija x'issa, ta' hand grenades, da taxxinu, boċċa issa ta' tennis ball mħaffer bil-purvli fih ta' teħenniċċa jekk tixelak min tisprodi f'wiċċek. Jekk tħalli għattar biex nu fuq l-għadu jerġi tfaħħilek lur, imma kienu ħadmhom tajjeb, mela jieħlu fuq b'galera, din teħelmiju kellha ganċ quddim qawwi. Qed jaxita minn dawn hand grenades u kellu jiġbed lura t-Turk. It-tieni u t-tielet daħlu fuq zaqqu għax ta' l-injam u mbagħad jeħel. Imma kellhom iċedu. U ħarġ minn nofshom isu muxu. Fudi jidi fuq tartana għarakem kien mibnija tajba. Rrid ngħidlek jiena qam Malta kienu jibnu il-ġimil ta' bastimenti, mbagħad ma tinġu għaxniebek. Kienu barra l-kellhom dika sabiħa x'ngħidula għamla sabiħa hekk, kienu kwa tajbin ħafna għax-xitwa dak.
Ġew interessanti anke waqt li qegħdin nisimgħuk tirrakkonta, naħseb tajjeb ngħidu li dawn il-ġrajiet ta' ġlietu u x'nafin nafuha ma' xemm id-dokumenti. Naħseb importanti li dan il-messaġġ anke jasal. Ġifieri biex inti ġibartom dawn ovvjament it-taddi sigħat snin
kbar. Wasal tal-assiżra Malta u dak għal xogħol kif fatt fid-daħlejn ta' 40 sena. Mhux tikteb 40 sena, imma ġamma l-materjal fih. Dak il-famużi 177 stampi li kbar. Dak għal kemm tieħu żmien biex inti tiċċekja l-ewwel hemm biex inti tkun taf jekk qetturi x-xambek pollakka taf x'qi qetturi u f'liema żmien kien. Jekk qetturi t-tieni tajb ta' tartana qed tfittex hi għalhekk wadi ħaġa ħafna żmien, imma biex il-compilation biex ġbirtu flim kien f'sentejn għamiltu.
Naħseb huwa importanti dik il-parentesi anki għas-semmija tagħna. Hemm punt ieħor fil-fatt naħseb huwa affaxxinanti wkoll ġew huma l-opri tal-baħar. Iċ-ċerimonjali għan sejħilhom hekk, u anke jfaxxinu, jiena ħadd gost anke nara l-istampi u nimmaġinhom litteralment għaddejjin għaliex hija xi ħaġa ta' ġmielu koll.
U għandna l-modelli tagħhom il-Mużew Marittimu dawk, niftehmu sir. Danna kien żmien hekk kara, taf inti fis-seklu 17 u mbagħad bdejna rasna fuq mill-ilma u hawnhekk hawn Malta, imħabba l-kavallier u ripetu, it-torq beta jitlef fil-ħakma tiegħu fuq il-baħar u l-kavallier mbagħad bdew idaħlu qedu naqra għall-lussu. Għandek il-famuża gondola ta' winja kull mi gondola xejn. Imma billi qudiem wara r-roti ngħidulhom dik linja matira ġejjin għat-tont hekk tixbaħ. U sejħula il-gondola ta' żgur u dak model ġenwin voldi tal-epoka dak imullu l-1720 għandna il-famuż brigantin ċeremonjari ta' Vilena. Il-ġimil tiegħu, dak bdejt l-ewwel li bdejt nirrestawra mal-gvern dak kienu tawni. Storja żgħira, dak kien isommu Casaleon il-Ħamrun. Kienet għadhem il-depozitu tal-mużewijiet hemmhekk. U meta mort għalija kienu għawżati ta' kienu wieħed bil-dawna. Għal ħej għamlek, għalli ġej tagħmel għalli. Kull minn ġibix jaraħda kull ħadd l-qlura. Imma kienet sfida qawwija. U mur tajjeb, niftakar għalli ħfirlu kien ġie rani il-direttur, il-Kaptan Samit. Għadana muskada minn kien jafu sa' jibda jirrest għadha x-xogħol. u ta' għalli uġi jarħal kun jafxin namel. U jarħan namel skalop isa bieċarcella li kelli wahda niqsa mil-pruwa ta' dan il-bastume. Għalli ġetta mi ġusef, għakbara din sir, din l-arcella għandi niqsa na' kifrani jek kważi l-esta. Dak kien it-test piece tiegħi, għalli kerjon għalija. Mbagħad għandna il-famuż ukoll feluka ċeremonjali tal-ġenera tal-galeri ħamra sabiħa imdeba. Issir dan kien jitqażżes se kull darba li jsir ġenera sseħħ tal-galeri, dan idur l-ibħra tal-insara il-porti tinsara, imur biha biex jitqażżes u għax kienet sabiħa ħafna. Però di ma kienx ħoġa miegħu meta jkollu xi battalja, għal xi battalja kien jieħu l-feluka sewda ngħidula. Imma dik kien iħallija ċeremonjali għal ġol port.
Ġew qed noqorbu wkoll lejn it-tmiem tal-programm tagħna, però ma nixtieqx ma nsemmix anki id-dajsa Maltija.
Ejjo, mela.
Għaliex hija xi ħaġa tagħna u bla dubju ta' xejn. Eżattament però t-terminu għaliex jirreferi.
Sewa, mela il-kelma dajsa hija n-nomenklatura ġenerika ta' kull qoxra li tgħum fl-ilma. Issa tista' tunka jekk jgħidulu dajsa. Imma mbagħad fi żmien l-Ingliżi id-dajsa ħadet il-konnotazzjoni mad-dajsa tal-pass dik vordi tal-liġġor il-passiġġieri. Isa t-taksi tal-port il-kbir. U di fiha storja. Nieħu pjaċir jekk qatt ma nsemmu iżjed li d-dajsa tagħna ġejja mill-Gondra. Min daħħalilhom f'rashom xu nibqgħu ninsistu għalija. Dak li huwa servizz jista' jkun għax bħalma l-Gondra hija t-taksi ta' Venezia, id-dajsa tagħna hija t-taksi l-porti. Imma m'għandhom hemm differenza enormi bejn it-tnejn, biżjed ngħidu waħda hija ħafifa rixa u l-Gondra Venezjan hija goffa tqila il-Gondra Venezjana jekk ħarsilha sewwa tinna li hija ġejja asimmetrika mhijiex dritta, għalhekk huma jaħdmu f'qaddi f'wieħed għax jagħti daqqa tmur lejnaha u mbagħad il-kisra li għandha jitan ġaġiba f'wosta, id-dajsa tagħna mhux hekk. Hija meraviglja. Jina rnexxi li nasal sal-1601 meta bdiet tissemma. U tagħna ġejja minn għandha l-eruq tagħha fid-dajsa anke minn sqallija ta'.
1601 ġifieri lura li nistgħu mmorru.
Daqshekk kosa disa ħadd ieħor ma nafx x'issa jagħmel, kellna bżonn, imma anke viżwalment. U mbagħad kien hawn ċerta Onor Frost ġib dik l-attenzjoni għaliex f'Pisa kienu sabu dish ta' ċeramika u fih tidher biċċa tal-baħar ngħidula sikolo Maghreb għandha x'taqsam u aħna fin-nofs. Skonna, bez għallila u l-Magrepa l-offri l-ħavu. U t-tidher dir famuża dajsa tagħhom, però kienet efficient bog miex id-dajsa tal-passiġġieri, imma tara kemm hemm karatteristiċi li jaqblu mad-dajsa ta' anke tal-lum. Mbagħad wasal sal-1664 meta kienu l-fmuxxelin żawmal tħallina sampa ħelwa ta'. Wasalna sal-1750 għandna pittura fil-mużew ma ritmu ngħidula la pikkola barriera għax tidher jidher x-xena tal-port bid-dajs magħha. U mbagħad sa turn of the century 1800 meta fenek ħallina sampa ta' żmien.
Grazie ħafna, ġew hija ħasra, ġew bla dubju ta' xejn huwa enċiklopedija fuq is-suġġett imma l-ħin anki jiddettanna li jkollna nifhmu. Aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fejn imbagħad anki niddiskutu suġġett ieħor. Ser niltaqgħu mal-Professur Oliver Friġieri. Insemmikom.
Smajtu Żagħżugħ ta' dejjem sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.